Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
God eftermiddag, og rigtig hjertelig velkommen til en dag, som, hvis man er fastlytter, jo nok ved, er henlagt til, at jeg kan udfolde mig i et ganske farverigt og til tider eksplicit sprog. Så er det sagt, så er det gjort, og så er du som lytter advaret.
Jeg har besluttet mig for lidt mere troende adfærd i dag.
Det kan jeg da godt lide. Er det... Okay.
Ja, velkommen til.
Fin velkommen. Nå, hvem er du? Ja, hej, jeg hedder Jan. Jeg har sådan lidt troneadfærd.
I dag? Ja.
Hvor du så egentlig bare kunne være drøn ubehagelig over for alle mennesker.
Nej, jeg tror sgu ikke rigtig lækker til mig, Simon.
Nej, ved du hvad, Jan? Det er jeg faktisk fuldstændig enig med dig i.
Simon, vi skal huske at anerkende lytterne.
Det skal vi
i hvert fald. For alle de kreative indspark, som der kommer.
Og alle de gode historier, vi får, ja. Det er, altså, det er virkelig, virkelig fantastisk. Hold kæft for jer. Ja. Det bliver man altså... Der er ikke noget bedre end at stå op sådan en morgen til en fuld postkasse på... på vores Facebook-side, på Bæltestedet.
Jeg kan godt komme i tanke om et par ting, men jeg ved godt, hvad du mener. Du anerkender lytterne.
Det er dig, der starter med at være på tirsdagen. Det er
vi skal huske at anerkende, fordi der sidder altså nogen derude og lurer med på nogle ting og finder nogle fantastiske ting til os. Og vi prøver også så vidt muligt at bruge dem. Men der er altså virkelig meget. Der sker mange ting ude i verden, lad os sige det sådan.
Det gør der. Og så er vi jo så begavet, at vi har... Om begavet, så mener vi får gaver. Vi har jo så mange lytter rundt omkring i hele verden, åbenbart.
Det lyder, ja, det har vi.
Det lyder meget internationalt, og det, til synligheden, så er det også rigtig, rigtig rart.
Det synes jeg kun er fedt.
Ja, jeg synes også, det er så fedt, jer kære lytter, som sidder langt væk hjemmefra fra Danmark, og har gjort et andet land til jeres hjem og jeres base. Tusind tak, fordi at I gider at være med til at gøre vores horisont bredere, og så for så vidt muligt, så prøver både Jan og jeg jo altid at formidle det videre, således at man kan få et lille glimt af, hvad der foregår i udlandet. Vi er meget, meget, meget glade for det, og vi er ikke mindst drønhamrende stolte, Jan.
Ja, skal vi gå i gang?
Ja, lad os komme i gang.
Vi skal faktisk til Vesterhavet.
Altså, det her Vesterhavet?
Ja.
Åh.
Ej. Så det bare er... læg der. Læg der, Simon. Og lad tankerne flyde frit.
Og Vesterhav. Det er jo... Hvis det ikke er mit favoritsted på jorden, så er det en af de top tre, det er Vesterhavet.
Ja,
det er
ved... top 1.
Det er Vesterhavet på min top 1. Og skud ud til alle de dejlige mennesker i 7700. Mormor kommer snart.
Vi skal snakke rav, Simon.
Så kan det være, det var min mor, der ringede. Hun har sådan tit en fornemmelse af, hvornår der skal ske noget med rav.
Ja, men nu skal hun altså i gang, fordi at kineserne, ja, det er kommet ind på banen. Pas nu på med den der.
Ja, det er djen.
Kineserne, de er simpelthen vilde med det nordiske guld.
Jeg har hørt rygtet før, men jeg turde ikke gå ind i det, fordi at, det var så voldsomt.
Jamen, det er det også. Det er selvfølgelig klart, når efterspørgselen den vokser, så bliver prisen også skubbet væsentligt højere op.
Jeg har også hørt, at russerne er tosset med vores rav.
Ja, vi skal være heldige, eller vi skal ikke være heldige, vi skal være glade for det, fordi det er faktisk ret vildt, sådan som det foregår lige nu. Simpelthen.
Altså,
det
uddyber lige. Rav er vildt på
det
alle
mærkelige
måder.
Det skal være kvalitetsrav, ikke? Og det kan ravekspert Gert Ravn fortælle lidt om. Han er...
Hvad hedder han?
Ravn. Ja, haha, Simon. Han er historiker og ekspert i rav. Siden 1987, det vil sige, at han er old school, der har han givet kurser i at samle rav ved Børsmose Strand på West Coast.
Ja.
Kurserne er ret populære. De seneste år så er prisen på rav jo også steget voldsomt. Især kineserne der efterspørger ravet.
Hvad skal de bruge alt det ravn til, Jan?
Som Gert siger, jeg har kineser i røret mindst en gang om ugen, og får lige så mange mails fra kinesere, som vil købe rav af mig, siger Gert Ravn. Kineserne bruger ravet. Ja, prøv at gætte. Hvad bruger de det til?
Ja, de spiser det, sutter på det, jeg ved.
De bruger det selvfølgelig til det, som de altid bruger. Lige så snart der er et eller andet, der er lidt eksklusivt.
Så kopierer de det?
Nej. Så går det lige i pikken. Det er de sikre på. Ja, undskyld mig udtrykket. Ja, det er tirsdag.
Det er tirsdag, det må du sgu gerne sige. Det er simpelthen, det er afrodisiak.
Ja, det er det, der. Det er potensmiddel. Og så siges det også, at det styrker hjertet. Ja.
Så man skal til at spise det?
Altså det man... jeg ved sgu ikke, om de koger en lille miso op, og så hælder ravpulver ned i, eller hvad, altså om det overhovedet virker.
Den meget klassiske hajer-ravbuffet.
Og det er det, jeg synes, der er så svært ved den kinesiske lægevidenskab, ikke? Fordi de har jo helt klart haft gang i noget lang tid, før vi overhovedet, tænkte på den slags.
Jo.
Men samtidig, så synes jeg også bare, at der er fandme meget af det, hvor man tænker, jamen, der er ikke noget bevis for, at det virker. Men tro, rykker brev. Flytter bjerg.
Ja.
Flytter bjerg. Nå, nu skal du høre her, Simon. Det er rav, de helst vil have. Ja. Det er rav fra vestkysten, og så er det Lillebælt. Okay. Fordi det er det ældste rav. Ravet her, på de to steder, er cirka 40 millioner år gammelt. Og der er gode penge at hente. Man kan samle ind til en charterferie eller en bil. Rav er den bedste kvalitet, for lige at lade os tage det, inden vi vender tilbage til, hvad man rent faktisk kan få ud af at finde rav. Rav er den bedste kvalitet, er ofte sådan helt gennemsigtig, og hvis man er heldig, så kan der godt være en art af et insekt indeni.
Ja. Og så bliver det, er det så endnu
som
bedre?
Som jo kan være et insekt, der ikke findes mere.
Ja.
Altså 40 millioner år, det er mange år.
Hvis man så får, hvis man får lov til at sutte et stykke rav med en død flue i, som ikke eksisterer mere, er det så endnu bedre? Altså er vi så oppe i, at det så bliver libidoet, ens libido, så voldsomt, at det...
Jeg ved det ikke, Simon, for der er ikke noget videnskabeligt bevis for, det er rav. Altså nu ved jeg godt, man bruger udtrykket, at når man skal tisse, så smider man en ravsnor, men jeg... Jeg tror ikke, det har noget at gøre med indtagelse af rav.
Ja, og det der med, at der er rav i den. Og lave rav i den.
Ja, lige præcis.
Ja, jeg ved det ikke.
Men
i interessant.
Hvert fald, meget interessant og tankevækkende. Det bedste rav, det fineste rav, det koster altså lige så meget som 8-14 karat guld. Så vi er deroppe af, Simon.
Ja, det er der i den grad.
Ja.
Nej, altså så bliver der... Så bliver der sådan noget guldgrav og noget med ravstationer ude på vestkysten.
Nu skal du bare høre her, fordi at Gert han siger, at han kender mange, som samler rav til 14-dages ferie på Tenerife med alt betalt. Der er også folk, der har samlet rav i 2-3 år, og så har penge nok til en bil. Så har de penge nok til en bil.
Jamen det, prøv at naturen er for vild.
Den har det hele, Simon.
Altså naturen har alt.
Ja, og så kan du købe noget, du kan smadre den med. man kan sige, det der er det gode ved at finde rav, det er jo, at man ikke skal betale skat af de penge, man får.
Nå, det skal man ikke. Der er ikke nogen, der siger, at det er danefæ, det er en kulturskat, de må ikke fjerne det fra stranden. Altså,
vi er i Jylland, Simon.
Og nu skal du passe på.
Ja, det ved jeg godt, men du ved, hvor jeg vil hen.
Jamen, jeg ved godt, hvor du vil hen, og jeg synes, jeg synes, det er så fair, at man må tage det. Ja. Og jeg synes jo også, at det er rigtig, rigtig rart, at kineserne sætter pris på et, naturligt produkt. Vi er jo lidt langhåret, hvad det angår, ikke? Jo. At hvis man skulle vælge mellem en blå pille og så at sutte et lille stykke rav, der tror jeg, at jeg havde suttet på et lille stykke rav, og så havde jeg troet på det.
Ja.
Altså, så havde jeg virkelig troet på det.
Der er for eksempel en familie, som ved et held fandt 1,1 kilo rav på 7 minutter. Et af stykkerne var meget fint, og familien tjente ca. 80.000 kroner på de 7 minutter.
Jamen, så ses vi på Tenerife.
Ja! Løber folk rundt ude på stranden. Gert selv, han samler ikke rav mere. Han kan bedre lige at afholde de her sådan, kurser i ravjagt. På kurserne forklarer han, at det er bedst at gå på stranden ved højvande. Ja, frem med kuglepind og papir nu, for nu kommer der visdom fra en klog mand, som ved noget om rav.
Skide godt, Jan.
Ved højvande, og når der er pålandsvind. Ja, det er jo næsten logisk nok. Men, selvfølgelig, det skal jo siges. Så kan man stille og roligt gå i brændingen og fange ravet. Man skal være lynhurtig, ellers skyller det ud igen. De lokale, som jo også en gang imellem går ned for at skrave i kassen til Tenerife-ferien, de bruger en gammel badminton-catcher, og så giver den måske et buk og smider et net på. Man kan vel også egentlig købe de her sådan helt billige børnefiske.
Ja, jeg tænker også. Men det er jo noget med, man skal op og ryste med. Altså, jeg har gået mange ravture, og jeg har aldrig nogen... Jeg tror, at jeg har fundet noget rav, og jeg har edderrømme været på mange ravture.
Ja, altså. jeg har heller ikke fundet noget. Kjær selv har brugt kosteskaft, når han er med ude og forklarer turisterne om, hvordan... og den bruger han så simpelthen bare til at rode i sandet mellem de døde måger, tang og gobler og alt, hvad der nu ellers er, for at finde lidt rav. Så han leder jo lidt efter rav alligevel. Men det, man ved jo aldrig. Lige pludselig så ligger der bare det helt store, flotte stykke, ikke? Og bum, 80.000, og så kører det rundt i en...
en Golf.
Brændstoføkonomisk bil. Ja. Til 80.000. Det kunne være en Suzuki Splash, men dem laver de vist ikke mere. Men du ved, hvad jeg mener. Du ved, hvor jeg vil hen. Du ved, hvor vi er på vej hen. Ja, vi er på vej på stranden.
Okay. Yes. Skal jeg også købe... Skal du også sælge noget sand i Sahara, eller skal jeg...
Nej,
okay.
Jeg skal bare have en vofler. Nå, kan jeg ikke få noget hav? Jeg synes, det vil...
Ja. Jamen altså, jeg havde lige her.
Ja. Hvor kom vi til...
Jamen, vi kommer til, at jo, du, vi kommer selvfølgelig, du vil have en
vofler. At det er klart, at når vi har det med det nordiske guld at gøre, så er der også ret stor konkurrence langs den jyske vestkyst.
Ja, det er der. Tyskerne, de skal bare lade være med at grave guld ud ved...
Nogle af sågar af de lokale sågar se kører på knallert langs vandkanten, og så snupper de større stykker ved højvandet. Det gad jeg godt at se. Ja, ikke? Så kommer sådan en med elefanthue på en Puk Maxi bravende henne i vandkanten.
Med stor kæp.
Peger de helt store. Nej, nej, de spinder mig. Ja.
Jan, har du nogensinde været på ravtur?
Nej,
du er altså, når du står og råber nej på den der måde, du er så altså tættere på virkeligheden, end du tror.
Okay, det er
jeg siger, jeg vil ikke nævne navne på stranden og personer, men altså, når vinden har været helt rigtig og sådan ting, altså, så skal du altså se en horde af folk, der er afsted på stranden for at samle det nordiske guld. Ja. Og nu skal det så åbenbart til Kinas land for at blive potentielt fremmede.
Til pulver og... Ja. Nå, et lille tip, det er, at når der er højtider, om det så er de rigtige højtider, juleaften for eksempel, det kan også være en landskamp eller noget X-faktor.
Ja.
Det er jo altså så nogle gode dage, at gå på jagt efter rav, fordi der er der flere, der sidder hjemme i toskassen eller er sociale med deres familie, hvilket vil sige,
at... Sidder fulde og prøver at ødelægge familien.
Så er der ikke så mange på stranden.
Og vinterstormene, de er jo altså rigtig, rigtig... Det er sådan noget, jeg kan sige. Det er sådan det eneste, jeg har taget med efter 20 års pin, der er planen med ravsamling. At efter de her store vinterstorme, hvis de kommer fra den rigtige retning, så er der altså åbenbart større muligheder for at finde det her.
Altså, og selvom man ikke finder de store klumper rav, Simon, så kan man altså også godt snupse de små stykker rav,
kaldet
ravgrus, for de kan nemlig for eksempel også bruges til fremstilling af ekstrakt til snaps. Drikken smager efter sigende afskyeligt.
Men, jeg har aldrig prøvet det.
Den skulle styrke helbredet, siger kineserne. Ja, selvfølgelig skulle den det.
Men Jan, hvis det er en delikatesse, der hjælper, vi ved det.
Ja. Jo, selvfølgelig.
Slut på.
Lige til sidst, hvis man er i tvivl om det rent faktisk er rav, man har fundet, så kan man putte det i glas vand med salt. Hvis det synker, er det ikke rav, flyder det ovenpå, så har du gættet rigtigt, så er det rav. På det her kursus, lige til sidst, Simon, der lærer man altså også, at man skal, at alle leder efter rav om sommeren. Og det er selvfølgelig, fordi der er det lidt hyggeligere, men det er kun 5% af raven, der skyller op på stranden der. Resten, altså 95% af ravet, det skyller op om vinteren. Så man er altså nødt til at gå ned og købe sig en...
En kedeldragt.
En kedeldragt, en harbørerhabit, og så slå sig løs der. Og så har man til sommerferien. Og en anden ting, gør det tidligt om morgenen, så er der overhovedet ikke nogen. Så er det bare frem med pandelampen, og så går så en dejlig tur. Og bum, så sidder man nede på Tenerife med en rigtig dårlig drink, og 400 fulde russere.
Og i garagen står der en let brugt Suzuki Splash.
Vi har nyheter fra Norge. Dette er Thor Heyerdahl. Ja, men Thor Heyerdahl er død, da. Dekkere, det er nyheter fra Norge. Jeg er Thor Heyerdahl. Dette er nytt fra Norge.
Det er lang tid siden, vi har været med vores venner, vores brødre, vores søskende folk nordpå, Jan.
Mm-hmm.
Men vi bliver nødt til at komme ind på det nu, fordi i Norge, der lægger man jo også op til den her påske, som jo ikke er så skide langt væk fra os i PT. Og jeg sidder og læser min norske aviser her til morgen, og der er jo en del om det israelske valg, og der har været et mord i Sarpsborg. Så er der utrolig meget om nordmændens motionsvaner, og det er sådan, ja, altså meget hverdagsagtigt. Men så kommer jeg til en af de største norske avisers madbrevkasse, eller matbrevkassen, som det hedder. Og der bliver vi jo altså nødt til at tage et kig på vores norske brødre og søstres lidt vilde madtraditioner her.
Ja. Fordi altså specialiteter, delikatesser?
Ja, men måske også tilberedningsmetoder. Prøv lige til det her. Hvad kunne det være?
Det er noget... Det er...
Gryde kogende vand over gas.
Er det bare det?
Med lidt æg ned i. Det er koning. Man siger jo tit det der med...
Nogle gamle æg. Er det påskeæg?
Nej, det er bare helt almindelige æg. Vanligt æg.
Vanligt.
Man siger jo tit det der med, du kan jo ikke engang finde ud af at koge et æg.
Lige præcis.
Som værende garant for, at du kan ikke finde ud af en fløjtende skid i køkken. Ja. Og ikke slå et, altså, det er jo det samme som at sige, ja, du kan jo fandme ikke slå et søm i en lort, uden hele jorden kommer ud af kurs, ikke? Og der er det altså igen det der med at koge et æg. Det er, og det kan faktisk godt volde en del store problemer, hvis man ikke lige får ind på ryggraden, hvordan det er, man skal koge det her skide æg.
Der kunne man jo gå på nettet jo.
Det.
Og få
det,
et tip.
Det kunne man. Men nordmændene...
Det er
nordmænd,
selvfølgelig ikke alle steder, der er dækning deroppe jo.
Jo, det er der faktisk. De har et lille firma, der hedder Telenor, som er rigtig, rigtig dygtig til at faktisk få hele Norge med. Men der er nogle lidt specielle madtraditioner i Norge. Det kommer til, men de har jo også i de seneste mange år, ligesom Danmark, produceret nogle af verdens bedste kokke. Hvad hedder det? Ørjan Johannesen, som jo vandt på Kyst i år.
Og Birk Kutfunde.
hvad hedder det?
Okay, noget godt, ikke?
Nej, jeg er ikke helt sikker på, hvad er det for en køkken, han står for? Er det det... Er det et Telemarks klassiske dessertkøkken, som han roder sig ud i?
Ja.
Jamen, det er det.
Ja.
Borgblæst elg, som han plejer at servere.
Nå.
Men altså, Ørjan Johannesen, han vandt jo i år Gaia Kage. Han blev faktisk verdens bedste kok i 2009, så det er ikke sådan, og hvis man kigger sådan på placeringerne, så har de altså godt med deroppe i Norge i forhold til at lave
mad. Det er New Nordic.
Ja, de er i hvert fald med på at kunne... I den skole, som Bekyste over er, så er de i hvert fald ret godt med. Ikke at sige, at det er verdens bedste køkken, men det er jo alligevel trods alt en vis anerkendelse at få den der. Det svinger virkelig utrolig meget, fordi man kan på en klassisk norsk lunch, altså en frokost, der kan du finde de mest fantastiske ting, men man kan altså også finde nogle virkelig traditionsbundne konserves produkter, som ligesom er helt normalt i Norge. Og det er lidt, altså, jeg er selv til fals for den norske dåsemakrel, for det er den producent, der hedder Stabburet.
Ja.
Og den har nærmest en ellipseformet gul dåse. Så er jeg vild med Mils Kaviar. Så er jeg nede med noget, der hedder Prim, og det lyder meget mærkeligt, men det er faktisk en brunosten, som smører pålæg.
Okay.
Det lyder mærkeligt. Og så kan jeg faktisk godt lide fiskeboller, som nok i virkeligheden er noget nær det ulækreste fiskeaffaldsprodukt, man kan komme i nærheden af. Men af en eller anden årsag, så har jeg...
Det tiltaler
dig? Jamen, jeg ved sgu ikke, hvad det er. Jeg vil sige, det kan sagtens spises på en fjeldtur eller på et andet. Så er der fisk i aspik. Det er jo altså en fiskerand. Altså en fiskerand med hvid fisk, og så klassisk med i forvejen næsten dødsbulderkogte grøntsager, sådan italiensk salatblanding-agtigt, med asparges og gulerødder og ærter.
Og det er kun af farvespillet og slet ikke smagen? Der...
Ja, nogle gange så er der simpelthen ikke farver tilbage.
Okay,
men altså, og så er der altså grøntsager, der er så udkogt, at man ikke kan kende forskel på blomkål og savsmuld. De kan nogle forskellige ting i Norge, sådan rent husmandskostmæssigt, som jeg tænker, det er godt nok... voldsomt. Men så har de jo altså alle de her fantastiske ting, som jo altså syltesvampe, de har deres spikemart, altså deres...
Og man kan vel også sagtens koge alle vitaminer ud af grøntsager, når man har sådan en dejlig, frisk luft.
Jamen, det...
Eller et eller andet.
Det er faktisk det. Men nok om det norske fantastiske køkken. Fordi at vi kan jo alle sammen... Jeg begynder bare at savle, hvis jeg tænker mere på de her multebær eller tørrede fisk og sådan nogle ting, altså her. I madbrevkassen her i en af Norges allerstørste aviser, der er der et spørgsmål, der hedder... Til brevkassen. Kære brevkasse, hvorfor bliver mine æggeblommer altid helt mørkegrønne eller blå, når jeg koger dem?
Ja, sådan ude i skallen, eller hvad man skal
ja,
ude i
udenpå, det yderste. Ja, udenpå, ikke?
Jo.
Og der tænker man så, hvis man ikke ved det, så er det jo fordi, at man har kogt det for længe.
Ja.
Det har simpelthen fået for meget varme. Den her grønne farve, det er faktisk en reaktion, som sker imellem jern og svovl i blommen og æggehviden. Og det er ufarligt. Altså, det er ikke, det er ikke på nogen måde farligt. Man kan koge det ikke lige så langt, som man gider. For den sags skyld. Men det, der er sjovt, det er, at i den her, hvorfor, når jeg skal i brevet spørgsmålet til, der står der, når mine æg, jeg vil gerne have min æg, min hårdkogte æg, koger i 17 minutter. Hvorfor bliver de så grønne eller nærmest sorte?
Og, svar lidt på det selv, ikke? Og det er jo det, der...
Og, hvad hedder det? Nå, men det er jo spørgsmålet. Det er jo hende, der sender spørgsmålet, der siger, hun kan
ja,
ikke forstå.
Ja, det er præcis. Men hvad hun svarer det, også selv på det, jo, kan man jo sige.
Hvordan det?
Det er for lang tid.
Ja, det er jo ikke hende, der siger det.
Nej, men det kan hun... Hun kunne prøve... Nå.
Ja, det sjove er faktisk, at der er ikke nogen, der svarer hende på det. I den norske madklumme.
Nå.
Der bliver ikke svaret, der bliver slet ikke kommenteret på, at hun koger sin æg i 17 minutter, når det skal være hårdkogt. Der bliver kommenteret på, hvad der er, der sker, den kemiske reaktion. Det er jeg jo meget, meget glad for, at det også kommer frem.
Okay,
det er jo ret vigtigt. Ja. Men på intet tidspunkt i den her...
Der bliver ikke smidt et nyt tal ind.
Der bliver ikke smidt en ny tabel ind over, hvordan man skal koge æg, hvor lang tid i forhold til den ønskede konsistens af ægget som det færdige produkt. Og det synes jeg jo er fantastisk. Og det, jeg så må sige, det er, hvis vi tror, at nationen på Ekstrabladet er en flok galninge, som bare sidder derhjemme og sutter på førtidspensionen og ikke laver en dej, så kan jeg sige, at kommentarsporet til den her fadese med, at madredaktøren ikke tilkendegiver over for den spørgsmålstillende part, hvor lang tid man så skal koge det, hvis man skal undgå en der, det er godt nok vildt.
Det er 8 minutter.
Der står, kære brevkasse, der er en af kommentarerne, har jeg taget med her. Kære brevkasseredaktør, kunne man påtale, at en kogetid for æg til hårdkogt ikke bør overstige 10 minutter? Siger du 8 minutter for et hårdkogt æg?
Ja.
Jamen det, så er der en anden, der spørger, kære madbrevkasseredaktør, taler vi et dinosaurus æg eller et strusæg? For 17 minutter, det er cirka det dobbelte af... Det dobbelte år, hvor jeg skulle give mine æg til hårdkogt.
Ja.
Så lortet går ned i Norge.
Men det kan være, hun har noget med tal. Altså 17 er hans lykketal. Men jeg kan fortælle dig noget, Simon.
Bræk det ned for mig, brødre.
Det er lige så, vanvittigt i Danmark.
Er det det?
Ja, jeg har været inde på den side, som du sikkert kender, der hedder DK, kogebogen.dk.
Yes, ja, ja.
Og hvis man kigger under opskrifter, fordi det er jo en opskrift hjemmeside, hvor man kan få inspiration, så er der altså også opskriften, hvis man kan kalde det
på et kogt æg.
På et kogt æg.
Ja.
Den er indsendt den 19.8.2002. Det er nogle år siden, Simon.
Jo, jo.
Men hvor mange gange er der blevet kigget på den her opskrift? Nu laver vi en lille konkurrence. Hvor mange gange tror du siden 2002, at der er nogen, der har været på internettet for at finde ud af, hvor lang tid skal et hårdkogt æg have, og endt på kogebogen.dk?
Det er over 1 million.
Nej, det er det ikke. Men jeg synes, det er mange.
352.000.
Det er tæt på. 203.364 gange er der nogen, der er ved at tjekke det.
Men det er altså også
svært. Og ved du, hvad der er endnu mere skræmmende? Det er faktisk, at hele 570 gange er der nogen, der har printet opskriften på kogt æg.
Men ved du hvad, Jan? Det synes jeg er i orden, hvis man gerne vil lære det.
Jo, bestemt.
Vi kan grine nok så meget som vi. Men
ja, jeg ved det godt.
Så lad mig brække lortet ned på, hvordan jeg kan lide det ikke. Hvis man skal få det ikke.
Men 570 gange, Simon.
Hvis jeg skal have det perfekte blødkogte æg, så tager jeg det direkte ud af køleskabet, kommer det ned i kogende vand, giver det 5 minutter. Efter 5 minutter præcis, der hælder jeg vandet fra, og dækker æggene til med koldt vand. Og så skal de altså bare op og spises lige med det samme. Hvis jeg vil have det hårdkogt, så er det 8 minutter. Max. Og der tager jeg ægget ud af køleskabet, kommer det ned i kogende vand med det samme. Lad det stå i måske 6 minutter. Og så tager jeg det af i det varme vand, og lader det stå i 2 minutter, og så tager jeg det ud, og så er det hårdkogt. Skal det være smilende, så er vi på 5 minutter, og så tager vi og hælder vandet af, men lader ægget stå i 2 minutter, med den varme, som er tilbage i selve æggehviden og skallen. Og så synes jeg, det skulle være smilende.
Skal vi lige tage nogle kommentarer fra DK, hedder kogebogen.dk?
Omkring kogeæg?
Ja.
Det vil jeg gerne.
Der er en anonym, der skriver, det er en nem opskrift. Så skriver Solvang, tilsæt lidt salt i vandet, det er nemmere at pille sig.
Nå,
ja. Så er der en, der skriver, smager som et hårdkogt æg. Prik hul i skallen, inden du lægger ægget i kogende vand, så knækker det ikke så nemt.
Ja, det har jeg også lært. Jeg har ikke rigtig fundet, om
så spørger Gitte, om der skal låg på gryden. Så skriver Sara, tilsæt en tandstik i vandet, så er det nemmere at pille. Og så svarer Gitte, ja, det skal der. Altså låg på,
ja, det skal der.
Ligesom kartofler. Så skriver Stina, en tandstik. Så kommer Mohammed på banen, og han siger, prop en smule af den pizzakrydderi ned i vandet. Så smager ægget bedre. Og så skriver Tobias, jeg er enig med Mohammed, tror hans pizzeria er top dollar. Det forstår man ikke helt.
Nej, det er jo bare en eller anden idiot.
Det tror jeg ikke, Simon. Nu skal du hjem og prøve det.
Og komme krydderier i vandet, når man koger ikke, det har jeg prøvet, Jan, og det, jeg synes ikke, det giver noget. Ikke rigtigt. Det sætter sig jo mest i skallen, kan man sige. Det er jo lidt et beskyttet miljø, det som skal tage smag ind i ægget. Man kan sige, at hvis man for eksempel har æg og trøfler liggende i samme, hvis man er så heldig at kunne det rigtig, rigtig lækre trøfler, så kan man lægge æg og trøfler sammen, og så vil det med over tiden gøre sådan, så at man rigtig faktisk får en fin tone af det her trøffel inde i ægget.
Mm.
Og det kan man gøre med ret mange ting, men så kræver det altså lige, at man ligger lidt lang tid.
Ja.
Det får lov til at ligge og ligesom at arbejde med hinanden.
Det, der er så interessant, det er faktisk den sidste kommentar, der er en, der skriver, jeg lod det ligge i 9,5 minut, og det var helt blødt og løb ud over det hele. Sur smiley.
Det lyder jo som dejlig æg.
Nå, men nok om æg.
Ja, det er jo ikke det, vel?
Nej.
Når jeg bliver en stor pige, så vil jeg giftes.
Giftes med farmand, fordi han er så rar.
Jeg giftes med farmand, for farmand er så rar.
Er det virkelig en mærkelig sang?
Ja, god aften og velkommen til Giro 413. Mit navn er Dan Tjernia, og vi skal rigtig hygge.
Det er virkelig en mærkelig sang.
Ja, det er det.
Det er virkelig, virkelig, ja, virkelig en mærkelig sang.
Altså, jeg forstår den godt, men jeg synes, det er stadig mærkeligt.
Ja, jeg forstår den også.
Også i de her tider.
Ja,
nå, Simon, tider. Nu skal vi snakke. Vi skal snakke køretøj. Vi skal snakke automobil.
Mm.
Vi skal snakke om noget, jeg virkelig er blevet skudt tilbage i stolen af, da jeg fandt den her historie. Vi skal snakke om noget, der hedder Aero-mobil. Det er en sporty sag, Simon.
Det er spændende.
Opfylder både de juridiske krav for at køre på vejen, men også de europæiske regler for at flyve, fordi det er nemlig det, den kan. Det er en to-personers flyvende bil, som kan køre på vejene ved hjælp af benzin, men så kan den altså også gå i luften. Det, man regner med, altså de her slovakiske producenter,
ja, for helvede.
Bilen her. Det er ret
sejt. Ind i kampen, Slovakiet.
De mener, at den er klar til at blive lanceret i 2017.
Hvad koster den?
Den er ikke prissat endnu, okay. Simon. Men det her, det er... Jeg synes, det er fint.
Det
største problem for dem, det har ligesom været at få den godkendt til... Altså både at kunne flyve, og det, men også at køre på vejene. Altså, at den opfylder de krav.
Mm.
Og der er jo andre, der er gået og drømt om at lave det her stykke fly.
Jeg synes jo, man har set sådan nogle 60'er ting.
Det
hvor...
vender vi tilbage til, Simon.
Okay, fedt.
Men det er et projekt, der har været undervejs. Faktisk 10 år har de brugt på det. Fra prototype til det, de nu har, som er godkendt, og man faktisk godt vil kunne se køre rundt på gader og stræder i Europa.
Det er benhårdt. Ja. Det er simpelthen benhårdt.
Det tjekkiske køretøj, det kan køre 100 miles timen, og det kan flyve 124 miles.
Er I tosset med versatile fartøjer?
Det kan lande på blot 150 meter.
Ja.
Det kan flyve op til en distance på 430 miles. Jeg har ikke lige haft tid til at overse. Den er helt frisk, den her.
Okay.
Jeg er ked af at sige det.
Jamen, det
og hvis det skal lande, hvis det her sådan, køretøj skal lande, så kræver det 750 meter vej.
Nej, okay.
Hvis det skal lette. Det andet, hvis det skal lande, så er det kun 150 meter.
Så det kan simpelthen... okay, det er voldsomt.
Det er voldsomt. Ja, du ved jo noget om fly, ikke? Du kan flyve.
Ja. En gang imellem. Det plejer jo nærmest at være omvendt, man skal...
Jamen, så er det sikkert omvendt.
Men det er også lige meget. Det er i hvert fald interessant.
Ja. Der står, ja, 750 meter for at komme i luften, og ja. 150 for at lande. Det er sådan, det er. Undskyld mig, men det går stærkt i
dag. Ja, men det, den er ja. Også så frisk, så det driver ned ad væggene.
Den er udstyret med autopilot, en faldskærm i, ja, til nødstilfælde. Og producenterne bagved, eller idémændene her, blandt andet ham, som hedder Juraj Vakulik. Han siger, at han håber, at det her det kan blive den nye transportform, hvor man ligesom kan komme fra A til B, uden ligesom at være begrænset af vejnet eller andet, men stadig godt kan bruge det. Jeg tænker, det er jo, altså der har jo været meget om det her før, ikke? Altså, jeg kan huske den, altså, det første, hvor jeg ligesom kan huske, at jeg har set det her med flyvende bil, det er fra den James Bond-film fra 1974, der hedder Manden med den gyldne pistol, hvor at...
hvor den kører ud af en hestebil, en hestetrailer?
Nej, den kører ud af en lade. Den kører ind, og så bliver der sat vinger op på taget, og så kører den ud af laden
okay.
og begynder at flyve. Og okay. den, den bil, som den var bygget på, det var fabrikatet AMC, og det var en Matador Coupé. Der blev lavet en todørs version, en coupé altså, ja. Fra 74 til 78.
Den var så
sved. Så det har været, den har været frisk fra fad, da den var med i James Bond. Det, der så lige var ved den her bil, det var jo, at den rent faktisk ikke kunne flyve. Den kunne godt lette, men den kunne ikke flyve. Det, man har gjort i James Bond-film, det er simpelthen, at man har lavet en lille fin kopi af den, som hænger på James Bond-museet, hvor man så kan se, altså, hvor den så hænger foran noget klippe og sådan noget, hvor man så ser den her sådan, model. Så det har været, altså, nu kan jeg ikke huske klippet, men det ser sikkert ikke så autentisk ud i dag, som det gjorde tilbage.
Altså, har du billedet den der bil, som jeg kan se?
Den nye bil, altså aeromobilen.
Ja, den nye der.
Jeg har billeder, og jeg har fundet på YouTube en præsentationsvideo af den, hvor man ser designet, man ser den køre ud af en hangar, køre på vejnet. Det er en forholdsvis lang bil, skråstreg, flyvemaskine. Og så ser man den også lette og ser den i luften. Og jeg synes, altså, det er meget futuristisk. Det er ret vildt.
Det er ret vildt. Jeg står bare lige rodet med det der landingsbane, ja. Startbaneforhold der, fordi at alt efter hvor stor den er jo, så kan man sige, hvis den... vi ved jo, at jetfly kan lande meget, meget, meget kort afstand, hvis det er, der ligesom er en anordning, der gør, der stopper dem et eller andet sted.
Jo.
Men altså for eksempel en rumfærge, de store fly, jamen altså der skal jo være... Altså en rumfærge, som er faktisk noget af det, der bruger verdens længste landingsbane, den er jo næsten 5 km lang landingsbane. Jo. Jo. Så det skyder på det landingsbane, som skal være 750 meter, og så kan den have den en mulighed for at starte op, hvis vindforholdene er gunstige nok på 150 meter, ikke? Sådan vil jeg tro, det er. Men det er også lige meget det, der er fantastisk, at...
Der står, den har brug for 750 meter for at komme i luften. Det er det, der står her.
Okay, men så skal den op i hastighed på en eller anden måde.
Ja. Jeg tænker, bremsetøjet virker vel også ret godt, eftersom at det er en bil.
Jo, man kan sige, at fladen af hjulene er jo som sagt større i forhold til fartøjet normalt, hvor man kan sige, at den flade, som når man rammer med en normal flyver, så er hjulene selvfølgelig store, men det er selvfølgelig ikke meget, meget store. Her er der selvfølgelig gået fra almindelige bredde bildæk på, i hvert fald til den styrende enhed på bildelen, ikke?
Jo. Jeg er ikke gået tungnørdet i den. Nu smider jeg nogle links, et link op til den her præsentationsfilm fra den slovakiske producent Aeromobil, og så et par billeder, og så kan man prøve at tjekke den ud. Jeg synes, det er ret vildt. Og det er jo som sagt den første, der er blevet godkendt. Og det er jo ligesom der, at det også går hen og bliver ret, ret fantastisk. Simon, vi skal videre med programmet.
Ja. Ifølge certificeringskravene, så skal et kommercielt fly kunne lande og stoppe på en distance, der svarer til 60% af banens længde, kaldet LDA, eller Landing Distance Available. Det er jo nok ikke kommercielt fly, men hvor mange kan der sidde det der? Jeg vil virkelig gerne se en bil, eller billede den der bil.
Jo, men jeg skal nok lægge det op på tuben, du.
Okay.
Jeg lover dig for. Vi skal videre med programmet, Simon.
Es el sistema de entretenimiento total, con visión 100% calidad, con resultados claros y tangibles. Todo esto se logra por una razón. No juega a las improvisaciones.
Nå, vi skal snakke om en ung mand.
Så altså ikke pil ved maven i morgen, hvis du...
Nej, det skal jeg ikke. Jeg er heller ikke gravid. En 30-årig ung mand, der hedder Randy Smith, som kommer fra... Orlando Park, det er Illinois, det er Chicago. Nej, det er det ikke. Det er staten Illinois. Undskyld mig. Mm-hmm. Men det er i USA. Det er i USA. Han er på ferie med sin familie i det, der hedder Myrtle Beach. Det er South Carolina. Det er også i USA.
Det er dig, Myrtle Beach er fedt.
Det var sidste sommer.
Det er crazy, crazy, crazy sted.
Det er crazy sted. Nå, her på ferie med sin familie, og de nyder stranden. De slender ned og kigger på butikker.
Ja.
De hygger sig, Simon. Og de kommer forbi en butik, der hedder Peppers Palace. Og Peppers Palace, de sælger chilier. Chili sauce, alt muligt chili. Og får ligesom at lave lidt. Altså lidt ligesom, hvis man har været på Venice Beach, er nok det bedste eksempel, hvor det hele er sådan lidt mere farverigt, end hvis man bliver taget til fange nede på Kreta eller et eller andet, hvor der er gadegøjl og alt muligt mærkeligt.
It's real leather.
Ja, der er Thailand, ja. Special price. Nå. Men i hvert fald, Peppers Palace, de har gang i lille konkurrence ude på gaden. Deltagerne, de skal, der er udfordring, at de skal dyppe en tandstik ned i Pepper Palace's aller stærkeste chili.
Okay.
Sauce.
Åh nej, ikke sådan i de ting, der.
Ja. Han snakker så med sin søster her, Randy, han snakker så, jamen, er det...
Hvor galt kan det gå?
Ja,
altså, hvor stærk
det noget,
kan det være?
Hvor
stærk kan det være?
Og søsteren, hun siger, altså, de siger, skal vi udfordre hinanden i det her? Og søsteren, hun siger, det er ikke noget for mig, det jeg gider ikke at være syg, altså bare for, at vi skal battle om, hvem der kan det her.
Jeg skal ikke ud og sidde omvendt ridestilling på det forklarede
på Simark. Ja. Godt præciseret.
Det kan gå så galt.
Men Randy, han vil godt være med. Han er på ferie, han hygger sig, og han tænker, det er meget sjovt, og det er jo meget op i tiden med chili, ikke?
Ja, ja, altså, ja.
I 80'erne var der ananasen, ikke? Og så kom...
Så kom den varme ananas.
Ja, nå. Så kom fersken på dunder. Så kom skyen. Nej. Så han melder sig til konkurrencen. Det næste, han føler, det er, at han har... Altså, hans hoved nærmest sådan brænder, eller hvad man skal sige. Altså, og det eneste, han kan huske, eller det næste, han kan huske, det er så, at han vågner op på en borger, en hospitalsgang.
Ej, det er forfærdeligt, jeg må ikke grine af det.
Dækket i opkast, og har ingen anelse om, hvordan han er kommet hen, eller hvad der hele taget er sket.
Lort er gået ned, det brænder sammen, det går ned.
Det kan de heller ikke helt på hospitalet. Det er selvfølgelig klart, de kan selvfølgelig godt få at vide søsteren og resten af familien, at han har suttet på en tandstik med chili. Men de beslutter sig for ligesom at finde ud af, hvad er det, der har gjort det eller hvad. Så ej. Derfor så laver de en MRI-scanning på Randy.
Ja.
Og den havde faktisk et lidt uventet udfald.
Åh nej.
Fordi... Den viste nemlig, at han havde en kræfthjernesvulst. Ja. Og
Det er da forfærdeligt, Jan.
Ja, det er det, Simon. Men? Han bliver så transporteret hjem til Northwestern Memorial Hospital i Illinois og bliver opereret. Han er færdig med sin strålebehandling, og det passede lige op til hans bryllup. Nu lyder han livet som... nygift, og man har simpelthen, via at han har været med i den her chili-konkurrence, som faktisk har reddet hans liv, fordi at den her sådan, skrækkelige kræftsvulst i hjernen var faktisk i så tidligt et stadie, så man kunne gøre noget ved det.
Det vil sige,
hvis han ikke havde meldt sig til den konkurrence, så kunne han måske ikke have været blandt os længere. Men fordi at han fik den MRI-scanning, grundet det her... Sådan, opkog i kroppen, så kunne man jo så se, at der var noget galt op på øverste etage. Oh. Så man kan faktisk sige, at det var chilien, der reddede Randys liv. Craig Mikiva skal vi lige snakke om. Det er ham, der er direktør for Peppers Palace Incorporated. Og han siger selvfølgelig, at det er jo en fantastisk historie, og vi er meget ydmyge omkring, at vores... chili sauce, vores hot sauce, den rent faktisk har været i stand til at redde folks liv også. Nå, Simon, nu skal vi snakke generiske domæner. Vi skal snakke internet.
Det er sådan noget .org, .danmark, .nu,
.ja, .dk mener du, ja, ikke? Ja. Det kunne også være .biz eller .xxx, som jo er, når det er til pornosider, .pro, hvis du er professionel inden for et eller andet, eller selv synes det, så kan du købe simonjul.pro, for eksempel.
Ja, det får jeg aldrig brug for. .eu.
Det kan du også. Eller .edu.
Der er masser.
Nå, men der kommer i hvert fald et nyt generisk domæne i udbud her snart.
Ja.
Ja. Ja. Det nye er, Simon, og det er sgu lidt mærkeligt, men nu bringer jeg det på. Det er altså, at man kan registrere et domæne med slutningen .socks.
Altså sutter?
Ja.
Altså det engelske?
S-U-C-K-S. De ja, sutter.
Ja. Det sutter max.
Ja. Man kan sige, man startede jo i starten med nogle få, ikke? Altså, ja. Der var .com, og så et for hver landene, og så var der, undskyld mig, så var der EU, og så var der nogle andre, ikke?
Mm.
Og så er det sådan gået lidt, altså nu er der jo punktum museum, og så videre, så videre. Men nu bliver der altså også smidt ud til fri grams. Slutnings, altså det generiske, tror jeg det hedder, domæne, socks.
Men der, okay, så der er ikke, altså det er socks med S på, der er ikke bare .sock?
Nej, okay. Så du kan købe domænet Best Buy, for eksempel den amerikanske, eller Bilka Socks, eller Kanye West Socks.
det er lidt sjovt.
Men ifølge det, der hedder Marketingland, så kommer de her sådan, domæner med den her endelse, kommer til at købe, koste langt mere, end hvad andre domæner koster. Nå, tænker man så, hvor meget mere er det så? Jo, hvis man vil have et website-navn, som slutter på .socks, så er vi altså oppe i 17.625 kroner.
Altså indgangsbetaling eller årligt?
Det er indgangsbetaling, så vidt jeg har. Det er for at få, hvad skal man sige?
.socks.
.socks, ikke?
Okay. Altså så skal man også virkelig vil have det, ikke?
Jo. Og
jeg tænker,
det der er i det, Simon, ja. Det er jo selvfølgelig, det skaber noget. Man har nok prissat det op for at, hvad skal man sige, altså jeg synes, det er lidt usmageligt på en eller anden måde. For hvad er det sådan en endelse, den skal bruges til? Så kan der sidde nogle indbrændte folk og købe et domæne, fordi de synes et eller andet produkt er noget lort.
Altså jeg synes jo, det er pisse sjovt. Men jeg kan også godt se, at det er også ultimativt for hating, ikke?
Jo. Og det er måske også derfor, man har sat prisen lidt højt, fordi så ved man, at de fleste sådan lidt mavesure er nogen, der føler sig forsmået ved et køb i en virksomhed, eller hvad det nu kunne være, i hvert fald ikke går ud og køber det.
Mm.
Altså, så der kommer ikke alle mulige halvtavlige, hvad skal man sige, underlige hjemmesider med folk, der skriver det ene og det andet. Udover det, så... Så er det altså sådan, at hvis du har et brand, du er varemærkebeskyttet, jamen så er det dig, der har retten til, hvad skal man sige, at købe det her. Så hvis du har...
Ja, det er jo klart.
Ja.
Det må man sige.
Men allerede nu, Simon, der er der jo altså så nogle firmaer rundt omkring, som synes, at det her er en eller anden form for afpresning. Fordi hvad skal det her, det her generiske domæne rent faktisk bruges til? Ved at man kaster det ud til fri grams, så gør det jo også, at der vil være rigtig mange firmaer rundt omkring i verden, som vil føle sig nødsaget til at betale 17.625 danske kroner, for at være sikker på, at de ejer det domæne, sådan så der ikke er andre, der går ud og køber det. Og jo. Det vil jeg jo egentlig give dem ret i. Det er sgu lidt noget gris.
Ja, det er jo ja, svineri, det synes jeg også er et rigtig fint ord. Men jo. Jeg synes også, at det er jo altså, at lave et setup, som tydeligvis kun kan bruges til...
Negativt?
Ja, noget negativt et eller andet sted.
Jo.
Medmindre man skriver, at laver sådan en happy-go-lucky side, hvor regnvejr socks eller et eller andet, ikke? Som man rigtig kan bruge. Ellers så er det jo noget...
Beskidte socks.
Ja, eller...
Nej, men i hvert fald...
Døde pikke.
Jeg vil bare... Nej, Simon.
Nå, nej.
Ikke i dag, det var i går.
Nej, undskyld.
Altså, så vil der være nogen, der ligesom køber domænet, og så, hvad skal man sige?
Det er bare negativt det hele, ikke?
Og omdirigerer trafikken til deres egen hjemmeside, kan man sige.
Hvis du nu skulle, Jan, hvis du skulle lave en socks, hvad skulle det så være?
Jamen, ikke noget. Jeg bruger ikke energi på den slags.
Det ved jeg godt,
Jeg hader ikke nogen, Simon, eller noget. Jeg bruger ikke tid på det.
Nej, men jeg ved det godt.
Men jeg er jo nok nødt til at købe mit eget.
Fordi jeg tror, at...
Eller kører du mit, så kører jeg dit.
Det er ret vildt, at man får lov til at lave sådan noget der, ikke? Som egentlig bare medfører...
Men så er der så det igen, at man kan jo, hvis man gider og er så...
Det er rimelig teenager.
Hvis man er så fokuseret på negative ting, så kan man jo bare købe fuckbilka.dk eller et eller andet. Der behøves jo ikke at være .socks.
Nej.
Så netop derfor synes jeg, at det er lidt usmageligt, en form for afpresning, at man ligesom overhovedet udbyder det her sådan, generiske domæne.
Jamen det er det også. Men altså det, igen, altså,
jo.
Der har altid været flere penge i had og mistro, jalousi og pis og lort, end der har været i, når jeg er ægte liderlighed, bundende i kærlighed, der er så smuk, at man næsten ikke fatter det. Er du med?
Vi skal videre.
Hello, this is John Wayne. You just learned something, boy. You better wipe that smile off your face or I'll do it for you.
You know, because in France you have some, you can become journalist like that. Oh, yes, so he was drunk, he peed, they're everywhere.
Ja, det er jo Gérard Depardieu, som jo, som jo for et par år siden efterhånden jo blev russisk statsborger, fordi han ikke ville indlade sig under den nye socialistiske franske regerings skattetryk. Han var vred, han var sur, han var skuffet, og han var på mange måder meget, meget fransk. Og så valgte han så at sige sit statsborgerskab op til fordel for et russisk statsborgerskab. Ja.
Og han flygtede jo, eller han efterlod i hvert fald et slot med en ret stor vinsamling. Jeg kender nogen, der har... Nyt godt af det, men det er en anden historie.
Et andet sted. Et andet program.
Nej, det kunne godt være det her program.
Det kunne det faktisk godt. Og det vil faktisk være... Det er en anden samtale.
Ja.
Nå. Men
hvad
vi
nu?
Skal lige rundt om lidt tvær-europæisk. Vi skal beskæftige os med vores europæiske nabolande, og så en kærlighedshistorie er det helt stærke, Jan.
Mm-hmm.
Det er også sådan, at når kærligheden den er allerstærkest, så medfører det jo uanede mængder af styrke et eller andet, i en masse henseender.
Jo, bestemt.
Man kan blive så skuffet.
Oh.
Man kan blive hjernedød overmodig. Man kan blive uovertruffen kreativ i romantiske henseender.
Ja.
Man kan blive så lysten, at man mister farvesynet, Jan. Og kærligheden... Den sejrer overalt. Det skrev i hvert fald en tosset forfatter med ridderhjelm en gang i 1600-tallet.
Ja.
Og det bliver gentaget og gentaget og sagt igen og igen og igen.
Kærligheden sejrer. Kærligheden sejrer.
Det gør kærligheden ikke altid. Men den er god at tro på. Jeg synes, det er et fint... hvis man endelig skal have et mantra, så synes jeg, at det er et fint mantra. Og det passer faktisk fint til den næste historie, til vi skal snakke om her. Fordi vi skal en tur til Frankrig. Som man jo må sige... siden at Gérard Depardieu blev russisk statsborger, der kan man jo ja, ikke, at man skal tage det som et nøglepunkt, men der, det er altså gået voldsomt ned ad bakke for Frankrig siden.
Siden er det?
hold kæft, for har de været ramt af forfærdelig og tragisk ulykke, Jan. Det har de altså. Med alt fra Charlie Hebdo, som jo altså det her, der har jo været en gennemgående voldsom radikalisering til højre, som Gérard Depardieus reaktion jo ikke, kan man sige, bare var en... Altså, han ædede jo lidt det der, den der højre radikalisering med hårene, ved ligesom at selv at sige, på den her regering, jeres politik, den kan jeg simpelthen ikke arbejde med. Der har været den her nationaløkonomiske udsultning, som det franske parlament jo har kæmpet med i forhold til hvad hedder det, overenskomster og med arbejderne i de store industrialiserede områder af Frankrig. Så er der selvfølgelig forhøjet skat osv. osv. Men nu er der altså problemer igen dernede. Og denne gang, så er det altså et importeventyr, indeholdende så mange følelser, så meget fransk inderlighed og flamme, at det næsten ikke er til at bære, du. Det må jeg indrømme. Det er en fransk mand, som har været en tur i Rusland. Det kan jo godt være, at han har været sådan der terrænet, ikke?
Jo.
Ligesom at tænke, at han laver en cigaret. Jeg skal være ærlig og sige, at historien ikke melder noget om, hvad han skulle i Frankrig, eller i Rusland, men... Han kunne, lad os bare sige, at han kunne være en mand. Vi skal sætte ham et godt lys, Jan. Han kunne have været en mand... Jo, det skal vi. Han kunne have været en mand med økonomihistoriske interesser, som ønskede indblik i, hvordan for eksempel den østeuropæiske handelssanktioner, eller hvordan de europæiske generelle handelssanktioner imod Rusland i henhold til Krimkrisen havde indflydelse på den nationale inflation. Det kunne være, det var det, han tænkte, han skulle overse på. Han kunne være journalist. Det kunne være, at han har været antropologisk rejste med det russiske dessertkøkkens bagværksmæssige lyksaligheder som speciale. Hvem ved? Det kan jo godt være, at han har skulle op og finde et eller andet stykke bagt, et eller andet lækkert. Der er mange positive muligheder til, hvorfor han skulle have været rejst til Rusland. Det er jo et meget, meget interessant land.
Det er det.
Som sagt, så ved vi ikke, hvad han lavede det, så dit gæt, Jan og kære lytter, det er lige så godt som mit. Den franske monsieur finder imidlertid på sin rejse en smuk, smuk russisk kvinde, og dem er der jo virkelig mange af.
Ja, det er der. De er klar til at ryge ud af landet.
Og han er heldig.
Ind med Gerard, der ud med en smuk, ung
igen, vi ved det ikke, altså det er gætterier, det er ren spekulation, men måske har den her russiske kvinde altid drømt om at møde sådan en frisk, fransk knøs. Vi gætter på, at sød musik opstod. Vi håber på, at det er sådan, det er sket. Igen gætter vi på, at de måske mødtes tilfældigt til et kulturelt arrangement. Den her søde musik opstår. De forelsker sig hovedkuls og beslutter sig for at forlade hendes fødeland og flytte til Frankrig. Og det skal være nu. Det er ikke noget, der kan vente til i morgen.
Ej, det er,
flammende fransk inderlighed mod det russiske passionerede, måske mere kolde, afstemte, undertrykte af kommunismen i mange år. Generationers flammer, som skal ud i livet, og hun skal leve livet i det smukke Vesten. Landet af mælk og honning.
Hun skal have nogle selfies i Frankrig.
Det skal hun. Og de beslutter så, at de skal til Nice for fuld gardiner. De skal med toget fra Moskva til Nice.
Det er jo også en smuk måde at rejse på.
Når man kommer fra Rusland, så tænker ham franskmænd, det er måske en god idé at blive gift, hvis vi skal til Frankrig, og hun skal have en opholdstilladelse osv. osv.
Ja.
De elsker hinanden helt vildt. Altså, de bliver gift lynhurtigt og tager afsted. Og,
det er
meget intenst. Det er dog sindssygt. Det bliver meget vildt der. På et tidspunkt, så skal de jo så, ind i EU fra Rusland.
Ja.
Og det sker i Polen.
Det er polsker.
Og de tænker, hun har jo ikke noget visum. Altså, hun ville jo kunne få måske et turistvisum, hvis det var. Eller noget. Men ellers så hvad gør man så, når man skal have sin elskede, sin kærlighed, sit livs lys, sin flamme, når man skal have den person med ind, og man ikke kan leve uden? Det er livsnerven over med alle. Hvad gør man? Man vil jo gøre alt.
Så han sætter man sig vel ud på toilettet og lader døren være åben, så man ikke kan se, at der er nogen derinde, eller så... Ja, hattehylden for eksempel, som Prince jo bruger ofte, når han er ude og...
Når han kører med tog.
Den transsibiriske med Margrethe Koito, så ligger han jo ofte deroppe og bliver inspireret.
Bringer funk. Den franske monsieur, han griber til fransk kreativitet, når det er bedst. Ja. Og han pakker sin kone ned i en kuffert. Ja, hun bliver simpelthen...
Altså levende?
Ja. Nej, han... Altså, ja. Og... Okay. Ved en grænseovergang, der bliver de altså standset af en grænsevagt, som jo så finder ud af, hvad der er sket.
Altså der er den her sådan en obligatorisk toget stopper et eller andet sted, og så kommer der nogen ind og skal se papirer.
Lige præcis.
Ja.
Okay. Og det er jo en ret stor kuffert, som han har pakket sin russiske kone ind i.
Ja.
Så han spørger grænsevagten, hvem er tilhørt denne kuffert, og han må så vedkende sig, det er ham, og så spørger grænsevagten, om han ikke lige vil åbne. Så ligger der et stykke russisk kone nede i kufferten. Og det er jo ikke særlig godt.
Nej, det er det ikke. Den
russiske kvinde og den franske mand, de begræder jo at fejltagelsen her. Men fordi at
de altså, angrer?
De angrer i den grad, fordi hun har været skjult, og hun ikke ligesom har ville registreres som værende rejsende ud af Rusland. Og ham her manden, ligesom, på trods af at de er gift... De går så i gang med at undersøge, hvordan de bliver gift og så videre. Det er sådan noget med, at der skal gå 7 dage, før det er registreret som ægteskab i Rusland. Eller i Hviderusland var det faktisk.
Okay.
Så den er gældende fra kirkens side, men den vielsen i de offentlige instanser er ikke registreret som sådan. Mm. Så det ender jo forfærdeligt. Det ender jo med ham her, den franske monsieur, som har fået sit livs flamme, sit livs lys, sit livs inderlighed og sit livs inspiration. Altså nu er blevet sigtet for menneskesmugling.
Åh, for søren.
Ja. Og hvad hedder det, den russiske dame, hun bliver jo så tildelt en udrejsestraf, som vil sige, hun faktisk ikke må forlade Rusland i 2 år, kan hun faktisk blive dømt til.
Den kærlighed.
For ligesom at have, og det sjove er...
Så skulle bare lige have ventet 6 dage eller 5 dage, så havde der ingen problemer med.
Den polske hvad hedder det, grænseinstans talsmand udtaler, at havde hun nu bare siddet ved siden af manden, helt normalt, så havde der ikke været nogen problemer.
Nå.
Og så tænker man så, hvorfor det?
Ja, hvorfor det?
Og så er der noget juridisk i det, så siger grænsevagten, nej, fordi de ligner jo et helt almindeligt pas, så de var nok bare gået forbi, hvis de kunne have vist deres pas.
Tja, der kan godt være noget om.
Det er skrækkeligt, ikke?
Jo.
Tak for det. Vi er på facebook.com/baltestedet, og baltestedet, det er en sjov måde at stave det på. Find ud af det selv.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.